مواصلين معكم في تغطية خاصة لنكست اندستري. اليوم نحكي على الاندستري 4.0. حاضرة معنا سيندا بن سالم اللي هي ديريكتريس ادجوانت في انستاديب, ديريكتريس ادجوانت دو لانجينيوري في تونس. انستاديب اللي نعرفوها تخدم على الانتليجنس ارتيفيسيال, وكي نقولوا انتليجنس ارتيفيسيال واندستري 4.0 يظهر لي المسافة ما بيناتهم ماهيش بعيدة برشا. سيندا
وي, مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة, ونشكر زادا Innovation City و tous les partenaires اللي ils ont mis en place l'event donc Next Industry. الذكاء الاصطناعي كما نقولوا يجي next step ولا l'étape اللي juste après l'industrie 4.0. معناتها vraiment نربطوا بيناتهم بطريقه سهله على الاخر, خاطر الاندستري 4.0 هي اللي تخليك يكون عندك نوع من ديجيتاليزاسيون, يعني عندك لي سيستم دانفورماسيون بري و ماتور, و اون فوا البارتي هذيك ولا لي بريك هذوكم elles sont mises en place تنجم بعد تستعمل الذكاء الاصطناعي, خاطر سا نيسيسيت دو لا دوني ما بري تو, وتحاول تحسن معناتها من البرودكتيفيتي, تحاول تحسن من الانتاجيه, تحاول تقوي في الروبوستيس نتاع لي سيستيم اندستريال. وفينالمون هذاك سي سكون شيرش, معناتها كي بدا عندنا ان ايكوسيستيم اوسي ديفيسيل بار مومون اوسي تشالنجون, سا بورت انورمومون دو برودكتيفيتي للاندستريال.
نتوما انستاديب معروفين خاصه تخدموا خارج تونس, التجربة هذه باش تخوضوها في تونس هنا في اون لوكال, شنو البارامتراج اللي باش تعملوه, شنو يتبدل بالنسبة لكم؟
هي انستاديب تو معناتها لي على اون اي سور سور بليزور كونتينون معناتها, مي يقعد كمان انستاديب تونس من اكبر معناتها لي فيليال اللي عندنا في انستاديب. L'intérêt اللي احنا نراو فيه وكيفاش معناتها vraiment on pense انه on peut نجمو نكونو معناتها نعملو اضافه للايكوسيستم اكтуаل, انه سا نو permet نوريهم معناتها vraiment sur le terrain كيفاش l'intelligence artificielle apporte vraiment des gains. La proximité géographique راهي مهمه pour l'industriel, وهذايا c'est un des avantages du fait انه instable elle est معناتها fortement basée في تونس. Donc vraiment on veut montrer معناتها aux industriels qui sont basés en Tunisie, les arlabites on connaît, on a des grands noms معناتها qui sont à la pointe dans leur domaine ou à la pointe aussi de leur technologie, qui fait le passage à l'industrie 4.0 et juste et à utiliser des solutions d'intelligence artificielle, qui fait نجم vraiment يعطي يعني قفزة نوعية ومهمة les process en termes.
Justement, شنو بالنسبه للاندستري 4.0, l'utilisation de l'intelligence artificielle, شنو باش يزيدها, شنو باش يوفر لها de plus.
Je m'attire une des امثله على معناتها les produits qu'on a actuellement qu'on propose. Donc on a un vrai système aujourd'hui اللي نعرفوا احنا aujourd'hui le transport est un vrai coût, ou encore plus maintenant de Fitons. Donc en fait, le fait d'optimiser, de réduire le maximum nos coûts de transport, n'a jamais qu'on a vraiment un impact en fait sur les marges en fait des industriels. Un des produits qu'on propose, c'est d'installer en fait avec quel destiné, puis d'essayer qu'on a une optimisation de ton packaging, une optimisation du remplissage de tes cargos, de tes camions, de tes palettes. Mais l'optimisation هذه il n'a pas le nombre de conteneurs, le nombre de palettes ainsi de suite qu'il faut remplir. Ou هذه نستعمل في الانتيجنس ارتيفيسيال خاطر ça permet de s'adapter à tout type de besoin. يعني l'intelligence artificielle avec elle c'est un article la possibilité nous انت تتاقلم مع الكليانت تاعك. تتاقلم مع les contraintes خاطر selon انت وين tu es placé, شكون les fournisseurs تاعك ainsi de suite, il n'a jamais عندك tes contraintes et ديتك روحك وحدك معناتها تعاني فيهم في المارشي, اي دونك تي اوبليجي دوتيليزي دي سيستيم كي نو سون با ادابتي. لادابتابيليتي نتاع الذكاء الاصطناعي هذه حاجه ما تلقاهاش في لي سيستيم كلاسيك. دونك هذا سي ان بروميير بوين, سي ان اكزامبل ان توكا نتاع دي برودوي كو نو بروبوز. انا ان دوزيام اوسي برودوي ان كور ديفلوبمون, لاحظنا انه في en général, tout ce qui est la gestion des entrepôts, ça a fait choisir nos mais justement la digestion des informations. Donc par exemple, maintenant je me suis rendu compte que les palettes, les cartons, les derniers, leurs dimensions, quelles sont les contraintes associées, ou alors quand les données maintenant saisies de manière manuelle. Donc nous, en fait, on utilise des techniques de ce qu'on appelle en fait de computer vision, tout ce qui est par image, qui permet d'automatiser la saisie de ces informations. مش حتى automatiser برك يعني automatiser وفي نفس الوقت تكون معناتها بالدقة اللي إحنا نستحقوها. الدقة هذه كتخليك نهار آخر كيما نشوفوا في أمازون معناتها عند لي وير هاوس tu as des robots يمشي ياخذوا لي كارتون اي دي بلاس اي با سي باسكو كون ils ont les bonnes dimensions. نهار تاني نعطيك المعلومات الصحيحة بارابور الوزن نتاعو بارابور لي ديمونسيون نتاعو نجم انا ديغيير je fais appel en fait à une entreprise qui me ramène les robots qui permet d'automatiser toute la chaîne. Mais les autres en fait les cartons l'entrepôt jusqu'à le placement et ensuite jusqu'à le placement optimisé fait les conteneurs voilà les palettes.
اكيد زاد من الناس اللي تسمع فينا تتسائل وقت اللي نذكروا ديما الذكاء الاصطناعي يقول لك اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعوض لومان باش تعوض الذكاء البشري الى اي مدى هذا ينجم يكون صحيح
هو احنا نطلبوا من معناتها كي احنا نستعملوا لي سوليوشن هذوما نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال فينالمون قاعدين يقوموا بالعمليات اللي مثلا نقولوا الشاقه واللي ممكن معناتها هو بيدو لوبيراتور ماذا بيه il passe à quelque chose de plus évolué معناتها هو لوبيراتور فاو دي واللي هو يمشي يخو الميترو ويقيس finalement باش يكون عنده ان داشبورد معناتها ان تابلو دو بور باش يثبت est-ce que les dimensions صحاح ولا s'il y a une erreur finalement qu'est-ce qui se passe normalement tu as le client tu lui dis non il y a une erreur donc ma facturation elle est incorrecte. Donc il faut faire ma manette où on nettoie les valeurs ajoutées beaucoup plus importantes pour l'opérateur Bido. Trali, OZ, il avance dans sa carrière, il avance dans ce qu'il apporte l'entreprise et l'industrie. Donc Balax, en fait, oui, on ne va pas se le cacher maintenant. Les emplois évoluent. Et l'industrie 4.0, l'intelligence font évoluer les emplois. Maintenant, on veut les faire, on les fait évoluer. Vers en fait des emplois à plus haute valeur ajoutée pour lui.
بمعنى الموارد البشرية تولي se consacre le des tâches plus valorisantes peut-être معناها أكثر فيهم أكثر valeur ajoutée ou فيهم أكثر
معناها الإضافة نتاع الأوبيراتور نتاع الموارد البشرية باش تكون عندها إضافة ملموسة وتكون عندها معناتها ان فري امباكت معناتها على la santé financière, sur les process, qui fait qu'on optimise vraiment toute la chaîne de logistique.
Sanda Ben Salem, merci beaucoup. Yatik Saha, donc directrice adjointe fi InstaDeep, qui est خاصةً على العلاقة التقارب ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين الاندستري 4.0 اللي اليوم احنا موجودين في ان ايفينمون نيكست اندستري نحكيو بالاساس على الصناعه نتاع المستقبل في تونس حاضرين في نيكست اندستري ومواصلين معكم حتى المدي 3